สวัสดีครับสังคม6นาทีพาร์ทพอดแคสต์นะครับกับผมการนนท์เลิศสกุลนะครับพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งตลาดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้ต่อเนื่องจากเรื่องของระบบเศรษฐกิจซึ่งได้อธิบายไปแล้วนะครับในepisode ที่ผ่านมานะครับประมาณ3ระบบใช่ไหมครับทีนี้วันนี้ก็มาดูเรื่องระบบตลาดนะครับซึ่งระบบตลาดเนี่ยจะชัดเจนที่ว่าจะใช้การเนี่ยในระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ผสมด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยจะไม่มีระบบตลาดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยจะมีนะครับอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยทีนี้พูดถึงระบบตลาดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องนึงก่อนนะครับก็คือเรื่องของปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับคือเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้ผลิตเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดนะครับก็เป็นของกลไกตลาดนะครับในทางเศรษฐกิจทีนี้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับของผู้ผลิตเนี่ยที่จะเข้าสู่ตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือจะผลิตสินค้าอะไรนะครับอันนี้เป็นโจทย์แรกสุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ผลิตไม่รู้ว่าจะผลิตสินค้าอะไรเนี่ยก็แน่นอนครับคุณจะไม่ใช่ผู้ขายหรือผู้ผลิตใช่ไหมครับคุณจะเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าตอบโจทย์ข้อแรกได้แล้วข้อ2ก็จะต้องตอบนะครับว่าข้อ2ก็คือผลิตสินค้าอย่างไรนะครับเช่นคุณอยากจะผลิตกล้วยทอดขายเนี่ยครับคุณก็จะต้องรู้ว่าอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างในการผลิตนะครับเราใช้กล้วยอะไรในการทอดใช่ไหมครับหรือจะไปตั้งโลเคชั่นตรงไหนนะครับในการตั้งร้านนะครับร้านจะเป็นแบบรถเข็นหรือว่าจะเป็นแบบไปเช่าที่เขาว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลิตสินค้าอย่างไรนะครับอันที่2ส่วนปัญหาที่3ก็คือว่าจะผลิตสินค้าเพื่อใครนะครับอันนี้ก็คือถ้ามองก็คือเป็นการมองถูกกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะเจาะจงว่าจะขายนะครับขายใครหรือกลุ่มเป้าหมายใดเช่นถ้าเกิดว่ากล้วยทอดเนี่ยนะครับถ้าอยากจะขายเด็กด้วยเนี่ยคุณอาจจะต้องทำเป็นถุงเล็กๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับโดยอาจจะเอากรรไกรตัดแล้วก็อาจจะไปราดคาราเมลใส่ผงช็อกโกแลตแล้วก็ว่าไปเป็นการตอบโจทย์ว่าวัยไหนเขาจะกินแบบไหนชอบแบบไหนนะครับมันก็ทำให้เราได้เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าวางแผนทางกำไรได้ต่อเนื่องนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของ3ด้านนะครับปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน3ด้านสำหรับผู้ผลิตนะครับผลิตสินค้าอะไรผลิตสินค้าอย่างไรและผลิตสินค้าเพื่อใครนะครับทีนี้ก็มาดูความหมายของตลาดกันก่อนนะครับความหมายของตลาดนะครับก็ตลาดเนี่ยนะครับในความหมายทั่วไปผมจะพูดถึง2ความหมายเนาะเอาความหมายของตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปในเวลาเรานึกถึงเนี่ยเราจะนึกถึงสถานที่นะครับว่ามันจะมีสินค้ามีพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้ซื้อเนี่ยไปซื้อนะครับที่สถานที่นั้นนะครับอันนี้คือความหมายทั่วไปเพราะนั้นความหมายทั่วไปก็คือว่าสถานที่ใดๆที่สามารถซื้อขายสินค้าและบริการนะครับจะต้องมีผู้ซื้อมีสินค้าแล้วก็มีคนขายแต่ถ้าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือเป็นกิจกรรมนึงนะครับกิจกรรมที่การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่นะครับว่าเพราะว่าการขายเนี่ยในตลาดเศรษฐศาสตร์เนี่ยรวมถึงการขายทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมสูงเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยใช่ไหมครับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์นะครับแทบคือไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าผู้ขายเลยก็ได้นะครับผู้ซื้อก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าผู้ซื้อนะครับเราโอนดูสินค้าอย่างเดียวแล้วก็ตกลงกันแล้วก็จ่ายเงินโอนไปนะครับแล้วผู้ขายก็ส่งสินค้ามาทางขนส่งนะครับนี่ขนส่งก็เลือกได้หลายยี่ห้อนะครับมากมายเพราะนั้นในความหมายในตลาดทางเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าเป็นกิจกรรมการซื้อขายที่ไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่นะครับอันนี้คือขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นความหมายทั่วไปคือต้องมีสถานที่นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของส่วนแบ่งตลาดก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เข้าเรื่องตลาดส่วนแบ่งตลาดเนี่ยนะครับให้นึกถึงก้อนเค้กก้อนหนึ่งนะครับจำนวนชิ้นเค้กเนี่ยให้เป็นผู้ผลิตในตลาดผมยกตัวอย่างเช่นตลาดของเครือข่ายโทรศัพท์แล้วกันตลาดเครือข่ายโทรศัพท์จะเห็นภาพชัดนะครับเพราะว่าจะมีผู้ผลิตอยู่ไม่กี่รายนะครับถ้าอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับมันอยู่ในตลาดของผู้ขายน้อยรายนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าอย่างในตลาดของเครือข่ายโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะมีผู้ผลิตหลักๆอยู่3ผู้ผลิตใช่ไหมครับ AIS True แล้วก็Retag ใช่ไหมครับที่ใครมีตัวเลขนะครับเขาเรียกว่าจำนวนหมายเลขผู้ใช้งานของผู้บริโภคมากสุดก็จะครองส่วนแบ่งตลาดมากสุดเพราะนั้นชิ้นเค้กชิ้นนั้นก็จะใหญ่สุดนะครับในทางก้อนเค้กในที่ผมได้ประมาณหัวใหม่ให้ฟังนะครับว่าเรามองตลาดเหมือนก้อนเค้กนะครับอ่ะทีนี้รู้ความหมายส่วนแบ่งตลาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของตลาดระบบเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมอาจจะพูดแค่ตลาดอันเดียวก่อนนะครับทีนี้อ่ะเรื่องตลาดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยนะครับในโลกเนี่ยแบบประเภทใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์วันนี้ผมจะพูดถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก่อนนะครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องประเด็นหลักๆนะครับว่าเป็นไงบ้างให้นึกถึงก้อนเค้กก้อนนึงนะครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยที่มีชิ้นเค้กเนี่ยเต็มไปหมดเลยเยอะมากชิ้นเค้กเนี่ยแยกยิบย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งชิ้นคือมันไม่ใหญ่มากนะครับมันไม่ใหญ่มากมันมีแต่เล็กๆก็คือมีเล็กมากกับเล็กนะครับเพราะว่าผู้ผลิตในตลาดนี้มันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คืออันแรกก็คือมีผู้ผลิตและผู้ขายจำนวนมากเพราะว่าคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่านึกถึงสินค้าของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับผมจะให้พูดถึงให้นึกถึงคุณผู้ฟังนึกถึงสินค้าทางการเกษตรเลยพวกผักผลไม้นะครับแล้วก็ทางปศุสัตว์นะครับพวกไข่ไก่เนื้อสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะนั้นมีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากอันที่สองคือสินค้าเหมือนกันทุกประการนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของในอุดมคติไปแล้วนะครับเพราะว่าแม้แต่ผักนะครับหรือไข่ไก่หรือเนื้อสัตว์เนี่ยปัจจุบันเนี้ยคือถ้าในตลาดสดกับในห้างมันก็ต่างกันเนาะแต่ถ้ามองในตามหลักการก็คือว่าเนี่ยคือไข่ไก่เนี่ยซื้อที่ไหนก็ไปทอดมันก็รสชาติเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่รสชาติเหมือนกันคือมันก็เหมือนกันประมาณนั้นอยู่ที่แพ็กเกจจิ้งใช่ไหมครับตอนนี้มันที่แตกต่างกันนะครับอันต่อไปก็คือประเด็นต่อมานะครับในตลาดแห่งสมบูรณ์ก็คือว่าข้อมูลสินค้าเนี่ยเปิดเผยนะครับเพราะว่าทั่วประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยก็จะใช้ราคาเดียวกันนะครับอันนี้ต้องพูดถึงในตลาดสดแล้วก็ในห้างนะแต่ว่าคือมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งสองตลาดนี้แต่ว่าเมื่อไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะราคาสินค้าเนี่ยคือข้อมูลก็จะเปิดเผยนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาคือการติดต่อซื้อขายสะดวกเพราะนั้นพูดง่ายว่าสินค้าพวกนี้นะครับไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีการซื้อขายกันเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เราต้องจำเป็นต้องใช้ครับคือเราจำเป็นต้องกินเนี่ยคือสินค้าพวกนี้มันเกี่ยวกับการกินเนี่ยปากท้องของเราอ่ะเราต้องเจออยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือการเข้าออกโดยเสรีนะครับเพราะนั้นไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่อยากจะเป็นผู้ขายนะครับหรือผู้ผลิตในตลาดนี้ก็เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเสรีโอเพนมากเลยนะครับเราเนี่ยเป็นสามารถเป็นทั้งผู้ขายแล้วเป็นทั้งผู้บริโภคไปได้ในตัวนะครับแล้วก็เวลาจะอยากจะเลิกขายก็เลิกได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางทีไม่ต้องลงทุนอะไรสูงมากนะครับไม่ต้องถึงขนาดต้องสร้างโรงงานนะครับลงทุนเป็นหลักล้านอะไรเงี้ยไม่จำเป็นคือสมมุติเราปลูกผักสวนครัวเนี่ยนะครับกินเองแล้วถ้าเหลือเราก็ไปขายได้ก็เป็นผู้ขายในตลาดนี้นะครับแล้วก็อยากจะเลิกขายก็เลิกขายได้นะครับทีนี้มันจะมีอันนึงนะครับที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมอยู่ในตลาดนี้ด้วยนะครับมันจะมีคำว่าสินค้าทดแทนนะครับสินค้าทดแทนเนี่ยคือสินค้าที่มีประโยชน์นะครับต้องบอกว่าประโยชน์ในการใช้ในใกล้เคียงกันเช่นอะไรครับเช่นวันนี้เราอยากไปซื้อไข่ไก่ที่ตลาดแต่ว่าไข่ไก่หมดเราก็ซื้ออะไรแทนครับซื้อไข่เป็ดมาแทนแล้ววันนี้อยากจะซื้อเกลือนะครับเกลือหมดก็น้ำปลานะครับ อยากซื้อน้ำส้มสายชูนะครับแต่มันหมดมีแต่มะนาวก็ซื้อมะนาวนะครับนอกจากสินค้าทดแทนเนี่ยจะมีอีกอันนึงก็คือว่าสินค้าประกอบกันนะครับไอ้สินค้าประกอบกันเนี่ยมันคือสินค้าที่ใช้ด้วยกันเช่นไม้แบดกับลูกแบดนะครับช้อนกับซ่อมนะไม้ปิงปองกับลูกปิงปองอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็เรื่องของตลาดแข่งสมบูรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับโดยสรุปก็คือว่าถ้านึกถึงตลาดแข่งสมบูรณ์เนี่ยนะครับให้นึกถึงผักผลไม้ไข่ไก่เนื้อสัตว์พวกนี้นะครับเป็นการเกษตรทั้งหมดนะครับโอเคครับก็วันนี้ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็มาพบกันใน EP หน้านะครับขอบคุณข้อมูลดีจากสำนักพิมพ์วพ.นะครับแล้วก็ขอบคุณฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ